Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Sajira Cho'qoloyevaning ozodlikka aytishicha, chegarachilar O'zbekistondan Qirg'izistonga noqonuniy tarzda o'tayotgan 3 ayol kishini ko'rib qolgan. Avvaliga chegarachilar osmonga qarata o'q otgan.
На предупредительные команды пограничников нарушители госграницы не отреагировали. Более того, они углубились на территорию Кыргызстана.
Biroq ayollar chegarachilarning ogohlantiruvchi o'q otishiga e'tibor bermay, Qirg'iziston hududiga ichkarilashda davom etgan. Harbiylar chegara buzuvchilarga qarata o'q otishga majbur bo'lgan. Natijada ayollardan biri oyog'idan yaralangan dedi Sajira Cho'qoloyeva. So'nggi xabarlarga qaraganda yaralangan o'zbekistonlik ayol Qadamjoy tumani kasalxonasiga yotqizilgan. Ayni paytda uning bu yerda davolanayotgani aytilmoqda. Mazkur voqea yuzasidan Botken garnizoni harbiy prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Sajira Cho'qoloyeva jinoyat ishi ochilgani tufayli yaralangan o'zbekistonlik ayolning ismi sharifini va o'zbekistonning qaysi yeridan ekanini ayta olmasligini bildirdi. Unga ko'ra yaralangan ayolning qolgan ikki sherigi O'zbekiston hududiga qochib o'tgan.
На территории Узбекистана, то есть они убежали в сторону на территории Узбекистана.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida mana shunday vaziyatlar 2013-yilda bir necha marotaba sodir etildi. İyul oyida O'zbekiston chegarachilari tomonidan Qirg'izistonning bir fuqarosi otib o'ldirildi. İyul oyida esa Qirg'iz chegarachilari O'zbekistonlik ikki hamkasbini otib qo'ydi. O'qiyagan O'zbekiston chegarachilaridan biri voqea joyida yana biri kasalxonada jon bergan. Bundan tashqari O'zbek-Qirg'iz chegarasida boshqa janjalli va katta nizoga aylanib ketgan voqealar sodir etildi. Bularga misol qatori yanvar oyida sodir bo'lgan So'x janjalini eslab o'tish kifoya. Qirg'iziston-O'zbekiston chegaralarini aniqlash bo'yicha komissiyaning sobiq raisi Salomat Alamanov, bunday voqealar odamlar va ba'zi holatlarda hatto chegarachilarning o'zi chegara chizig'i qayerdan o'tishini bilmagani tufayli sodir bo'lmoqda deb fikr bildiradi.
Xalq chegara chizig'ining qayda ekanini bilmaydi, bo'lsa bilib turib ele, emne bo'lmaq ele degan qaydigarlik bilan o'tib
Aholi chegaraning qayerdan o'tganini bilmaydi. Bilsa ham ijtimoiy sabablar tufayli chegarani noqonuniy kesib o'tishga majbur bo'lmoqda. Janjalli voqealar asosan chegaralar aniqlanmagan, bahsli bo'lib turgan hududlarda sodir etilmoqda. Shu sababli ikki davlat rahbarlari siyosiy irodasini ishga solib chegarani aniqlashni yakuniga yetkazishi, chegara mexanizmini to'laqonli amalga kiritishga e'tibor qaratishlari zarur, dedi Salomat Alamanov. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qul Mamitov esa 24 sentyabr kuni O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi retranslyatsiya stansiyasida ogohlantiruvsiz tekshiruv o'tkazganini ma'lum qildi. To'qul Mamitovning aytishicha, bu yerdagi chegara chizig'i hozircha aniqlanmagan. Mana shu aniqlanmagan hududda Qirg'izistonga qarashli retranslyator stansiyasi bo'lgan. O'zbekistonning 15 nafar chegarachisi 22 sentyabrda vertolyotda Jalolobod viloyatidagi Ungarto tog'idagi stansiyaga uchib kelib, bu yerda ishlayotgan ishchilarni so'roq qilgan, ularning ismlarini yozib olgan. Shundan so'ng o'zbek chegarachilari ortga qaytgan. Qirg'iz rasmiysi ayni paytda bu masala yuzasidan Toshkent rasmiylari bilan o'zaro maslahatlashuvlar o'tkazilayotganini bildirdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.